κυρίες, κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους εκατοντάδες αδελφούς μας εγκλωβισμένους στις περιοχές της Καρπασίας και της Κερίνιας και ιδιαίτερο χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, στις ακτές, στις χώρες που βρίσκονται στις ακτές της Μεσογείου, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά από το άλλο ημισφαίριο, έχετε το καλωσόρισμα μαζί με την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Όλοι σας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Ιωάννη Διονύσιο Σαλαβράκο, οικονομολόγο και διεθνολόγο, επίκουρο καθηγητή στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στην οποία διδάσκει οικονομικά της άμυνας, οικονομικά του πολέμου, εξωτερική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και οικονομική θεωρία. Αγαπητέ μου δόκτορα, καθηγητή Ιωάννη Σαλαβράκο, καλώς ήρθατε. Χαρά και τιμή για μας να συνομιλήσουμε για μια ακόμα φορά μαζί σας για κάποια ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι μπορούν να φωτίσουν για τον καθένα και την καθεμιά από μας που θα σας ακούσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το πώς η ιστορία και η εξέλιξη μας βοηθά να καταλάβουμε το σήμερα. Καλώς ήρθατε. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο καθηγητής. Μας ακούει ο καθηγητής Σαλαβράκος? Θα κάνουμε μία προσπάθεια και πάλι. Θα βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι. Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον καθηγητή, τον δόκτορα Ιωάννη Σαλαβράκο. Να αρχίσω με αυτό που έθεσα στην εισαγωγή, αγαπητέ μου κύριε Σαλαβράκο. Το πώς δηλαδή η ιστορία και η εξέλιξη μας βοηθά να καταλάβουμε το σήμερα, να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Μας ακούτε κύριε Σαλαβράκο?
Μάλιστα, σας ακούω.
Ωραία. Έλεγα ότι το πρώτο το εισαγωγικό ερώτημα είναι το πώς η ιστορία και η εξέλιξη μας βοηθά να καταλάβουμε το σήμερα.
Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Mm-hmm. Υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, δεν μπορούσα να σας ακούσω πριν.
Ωραία, ωραία.
Τώρα σας ακούω καθαρά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία η ιστορία, ειδικά της περιοχής, διότι μας επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό να δούμε το πώς η μεταξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη σύγχρονη Τουρκία, μπορούμε να δούμε αν αυτή η μεταξέλιξη, αν η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η μεταξέλιξη της περιοχής πραγματικά απέδωσε κάτι καλύτερο για τους λαούς της περιοχής.
Μάλιστα.
Θα αρχίσω λοιπόν την ανάλυση μου με μία σύντομη παρουσίαση της τελευταίας περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1840 περίπου μέχρι το 1924, mm-hmm. όταν έπεσε η αυτοκρατορία. Θα συνεχίσω λίγο με τη σύγχρονη Τουρκία, Κεμαλική και Μετακεμαλική, και μετά θα έρθουμε στο σήμερα.
Εξαιρετικά.
Αξίζει τον κόπο να δούμε το εξής, ότι το 1830, όταν γίνεται το πρώτο ελληνικό κράτος, αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό γεγονός για την περιοχή, και βεβαίως παρά τη μικρή του έκταση και την εδαφική του έκταση, όπου η εδαφική έκταση του πρώτου ελληνικού κράτους με τη συνθήκη του Λονδίνου είναι μόνο η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα και οι Κυκλάδες, αυτό είναι ένα σημαντικό καμπανάκι ανησυχίας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι βλέπει για πρώτη φορά κάτι το οποίο δεν περίμενε. Δεν θεωρούσαν μέχρι τότε οι Τούρκοι ότι είναι δυνατόν οι υποτελείς λαοί της αυτοκρατορίας να ξεσηκωθούν εναντίον τους. Μέχρι τότε η όποια πόλεμη είχε κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν με μεγάλες δυνάμεις ευρωπαϊκές. Mm-hmm. Άρα θεωρούσε τον εαυτόν της ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν θεωρούσε ότι μπορεί να ιτηθεί από επαναστάτες άτακτους. Άρα η ελληνική επανάσταση και το ελληνικό κράτος του 1830 είναι ένα πρώτο σοκ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Και βεβαίως αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό του τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα μοσαϊκό πληθυσμό χριστιανικών. Υπάρχουν Βούλγαροι, υπάρχουν Σέρβοι, υπάρχουν Ρουμάνοι, υπάρχουν Εβραίοι, υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Αιγύπτιοι, Κόπτες, υπάρχουν Άραβες, Μουσουλμάνοι. Άρα υπάρχει ένα μοσαϊκό πληθυσμό. Mm-hmm. Και πραγματικά το 1839, 9 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, γίνεται μια προσπάθεια στα χαρτιά δημιουργίας μιας νέας τάξης ανεξιθρησκείας. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή κηρύσσεται η περίοδος του Τανζιμάτ.
Έτσι.
Και υπογράφεται το πρώτο αυτοκρατορικό διάταγμα του Γκιουλχανέ, το οποίο πραγματικά προέβλεπε τη ισονομία και ισοπολιτεία στα χαρτιά. Mm-hmm. Στα χαρτιά λοιπόν, με το διάταγμα του Γκιουλχανέ, όλοι οι υπήκοοι του Σουλτάνου, είτε είναι μουσουλμάνοι είτε είναι άλλων, γιατί προσέξτε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έδιναν σημασία στην εθνότητα, έδιναν σημασία στη θρησκεία. Mm-hmm. Άρα υπήρχαν τρία μιλέτ, τρεις ομάδες. Υπήρχαν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί, υπήρχαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί, το χριστιανικό μιλέτ, και υπήρχαν και οι Εβραίοι. Ο διαχωρισμός γινόταν με βάση τη θρησκεία.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, με το διάταγμα του Γκιουλχανέ το 1839, θεωρητικά υπάρχει ανεξιθρησκεία και υπάρχει ισονομία όλων των θρησκευτικών ομάδων της αυτοκρατορίας.
Θεωρητικά πάντα, να το υπογραμμίζουμε αυτό.
Ακριβώς. Και προσέξτε mm-hmm. τώρα αυτό, πως αποδεικνύεται ότι ήταν ένα εντελώς θεωρητικό κατασκεύασμα. Αποδεικνύεται ότι ήταν ένα εντελώς θεωρητικό κατασκεύασμα, διότι 5 χρόνια μετά, το 1844, αρχίζουν εξεγέρσεις στη Βοσνία. Προσέξτε ποιοι, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Βοσνίας. Οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας δεν είναι Τούρκοι. Mm-hmm. Είναι μουσουλμάνοι μεν, αλλά δεν είναι Τούρκοι. Και προσέξτε, επειδή υπάρχει πολύ υψηλή φορολογία και εκείνη την εποχή υπάρχει μεγάλη ξηρασία, άρα τα εισοδήματα των γεωργών είναι πολύ χαμηλά, αλλά η φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή, οι άνθρωποι εξεγείρονται κατά του Σουλτάνου. Αρχίζει λοιπόν το 1844 μια εξέγερση από του μουσουλμάνους της Βοσνίας. Αυτή θα περάσει στους Σέρβους, mm-hmm. δηλαδή στους χριστιανούς πλέον, και αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που αρχίζει αυτή η εξέγερση πυροδότηται ένας νέος κύκλος βίας. Ουσιαστικά ο Οθωμανικός στρατός αρχίζει καθαρίσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βοσνίας. Μοστάρ, Μπούνα, Μπάνια Λούκα, Μπιχάτς, mm-hmm. Όλες αυτές οι πόλεις πέφτουν θύματα του Οθωμανικού στρατού, όπου λαϊλατούνται συλλήβδινοι περιουσίες. Και βεβαίως φάζονται συλλήβδιν και μουσουλμανικοί πληθυσμοί και χριστιανικοί πληθυσμοί. Αυτή λοιπόν η κατάσταση αρχίζει από το 1844 και θα διαρκέσει μέχρι το 1852. Προσέξτε. Μάλιστα. Τώρα. Και αυτό πυροδοτεί τι? Πυροδοτεί έναν νέο ρωσοτουρκικό πόλεμο, τον Κρυμαϊκό πόλεμο. Τον Οκτώβριο του 1853 η Ρωσία, θεωρώντας ότι πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει τους σλαβικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως στον πόλεμο. Κυρίως στον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρχίζει ο Κρυμαϊκός Πόλεμος, πάρα πολύ σύντομα Βρετανία και Γαλλία θα συνταχθούν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο πόλεμος θα τελειώσει το 1856, χωρίς ουσιαστικά νικητική ηττημένο. Δηλαδή από πλευράς εδαφικών απολειών δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερα μεγάλη εδαφική απώλεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρά μόνο στον Κάφκασο, θα μετατοπιστεί λίγο η γραμμή των συνόρων. Αλλά έρχονται οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι οποίοι βοήθησαν ακριβώς για να αναχαιτιστεί η Ρωσία, και λένε στο Σουλτάνο ότι κοίταξε, πρέπει τέλος πάντων το διάδραμα του Γκιουλουχανέ να γίνει πραγματικότητα και πρέπει να βοηθήσεις ώστε οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της αυτοκρατορίας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Και εκεί υπογράφεται δεύτερο φιρμάνι της 18ης Φεβρουαρίου του 1856, το αυτοκρατορικό διάδρομο του Χουμαγιούν. Χάτι Χουμαγιούν.
Έτσι.
Το οποίο προέβλεπε πάλι εκ νέου για άλλη μια φορά ότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα είναι ισότιμοι, θα υπάρχουν, μάλιστα προέβλεπε και νέα δικαστήρια δυτικού τύπου, διότι μέχρι τότε υπήρχαν μόνο τα μουσουλμανικά, παύλα ισλαμικά δικαστήρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Πλέον γινόταν και το δικαστικό σύστημα πήγαινε προς την πλευρά της Δύσης και δημιουργούνταν νέου είδους δικαστήρια. Αυτά όλα, προσέξτε, είναι στα χαρτιά, διότι ο Σεφτέτ Πασάς, ένας από τους μεγαλύτερους διανοούμενους του 19ου αιώνα της Τουρκίας, ακούστε τι γράφει για το διάταγμα του Χουμαγιούν της 18ης Φεβρουαρίου, που επανέφερε την, για δεύτερη φορά την ισονομία και την ισοπολιτεία και την ένεξη θρησκεία. Ακούστε τι γράφει στα απονομονώματα του. Σήμερα, λέει, απολέσαμε τα ιερά εθνικά μας δικαιώματα που οι πρόγονοι μας κέρδισαν με το αίμα τους. Ενώ το Ισλαμικό έθνος ήταν το κυρίαρχο, τώρα αρνείται το ιερό αυτό δικαίωμα. Αυτή η μέρα είναι η μέρα δακρύων για τους μουσουλμάνους. Άρα εδώ έχουμε σαφές πηγές από τα τουρκικά αρχεία, όπου μας δείχνουν ακριβώς ότι η όποια προσπάθεια εκδυτικοποίησης και μεταρρυθμίσεων γινόταν επιφανειακά, αλλά πίσω υπήρχε ένας μηχανισμός κρατικός, ο οποίος τελεχωνόταν από Τούρκους και Μουσουλμάνους, ο οποίος δεν ήθελε επουδενή να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές στην πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει, διότι, προσέξτε, στην οικονομία εξακολουθεί η υπερφορολόγηση των μη μουσουλμάνων χριστιανών, σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους και ειδικά τους Τούρκους. Έτσι, στη δημόσια διοίκηση δεν μπαίνεις εύκολα και δεν διορίζεσαι δημόσιος υπάλληλος της αυτοκρατορίας αν δεν είσαι μουσουλμάνος και αν δεν είσαι Τούρκος, διότι, προσέξτε, εδώ οι Τούρκοι κάνανε πλέον και διαχωρισμό ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Δηλαδή ήταν άλλο να είσαι μουσουλμάνος Τούρκος Σουνίτης και άλλο να είσαι μουσουλμάνος Άραβας. Ακόμα και εκεί υπήρχε διαφοροποίηση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ενώ για δεύτερη φορά μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο το 1856 θεωρητικά επανέρχεται η ισονομία και η ένεξη θρησκεία, αυτά μένουν στα χαρτιά. Αποτέλεσμα, οι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να βράζουν. Και γι' αυτό υπάρχουν συνεχείς εξεγέρσεις. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε εξέγερση στη Ρουμανία το 1859 με 1862, έχουμε νέα εξέγερση στη Σερβία το 1862, έχουμε Ρουμανία εξέγερση το 1866, το ίδιο χρόνο έχουμε Κρητική Επανάσταση 1866 με 1869 και φτάνουμε βεβαίως το 1873, όπου εξεγείρονται πάλι οι Βόσνοι και οι Βούλγαροι. Εδώ θα αρχίσουν μεγάλες σφαγές των Βουλγάρων. Ο βρετανικός τύπος της εποχής μας δίνει στοιχεία για 350.000 νεκρούς Βούλγαρους. Οι Τούρκοι ποτέ δεν αποδέχτηκαν αυτό το νούμερο. Οι Τούρκοι αποδέχονται ως απώλειες Βουλγάρων από 15 έως 100.000.
Πολύ σωστά.
Αλλά με τον τύπο εκείνης της εποχής ήταν τόσες οι απώλειες των Βουλγαρών που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Γλάστον, προσπάθησε να μεσολαβήσει την υψηλή πύλη και είπε «σταματήστε τους διωγμούς των Βουλγάρων». Και βεβαίως ίσως να μην ήταν μόνο ανθρωπιστικό το κίνητρο, διότι ακριβώς φοβόταν πως επαναλάβει η Ρωσία ένα δεύτερο πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το οποίο και ακριβώς έγινε. Το 1876 7 πλέον η Ρωσία κυρίως στον πόλεμο μετά από αυτές τις σφαγές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, φτάνει έξω από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τις αρχές του 1878 και έχουμε πλέον εκεί τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, όπου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ουσιαστικά έχουμε μια πλήρη ισοπαίδωση της Οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και η Ρωσία επιβάλλει για πρώτη φορά τους όρους της και με βάση τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δημιουργείται μια μεγάλη Βουλγαρία που θα έχει έξοδο στη θάλασσα. Θα αναγνωριζόταν πλέον η ανεξαρτησία Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας ως ανεξάρτητα κράτη από την Οθωμανική πύλη και όχι ως προτεκτοράτα που ήταν μέχρι τότε. Αυτό το βλέπουν οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Θέλουν να αναθεωρήσουν αυτή τη συνθήκη. Έρχεται το συνέδριο του Βερολίνου το καλοκαίρι του 1878 και αναθεωρεί εν μέρη αυτές τις συνθήκες που είχαν υπογράψει στον Άγιο Στέφανο. Και βεβαίως εκεί περιορίζεται η εδαφική έκταση της Βουλγαρίας, αλλά Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο γίνονται πλέον ανεξάρτητα κράτη, όπως και η Βουλγαρία. Άρα εδώ βλέπετε ότι αυτή η προσπάθεια που θεωρητικά ήταν ζημάτ, έτσι, της αναγέννησης και της εκδυτικοποίησης που αρχίζει το 1839 μέχρι το 1878 δεν έχει αποδώσει τίποτα. Και θεωρητικά, προσέξτε, όλη αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που για τους Οθωμανούς αυτοί που κυβερνούν είναι δυτικόστροφοι και πεφωτισμένοι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δημιουργείται μια ακόμη μεγαλύτερη εσωτερική αντίδραση, ότι να, εμείς ακολουθήσαμε ή προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια δυτική πολιτική και τι καταφέραμε, καταστράφηκε η αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να επανέλθουμε σε πολιτικές εναντίον των χριστιανών της αυτοκρατορίας. Και μάλιστα ο Σεβτέτ Πασά γράφει στα απομνημονεύματά του ότι οι Έλληνες, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, προσέξτε τώρα αυτό, είναι κατώτερες φυλές σε σχέση με το τουρκικό έθνος και γι' αυτό μπορούμε να τους φάζουμε. Προσέξτε τι γράφει στα απομνημονεύματά του.
Μάλιστα.
Είναι κατώτερες φυλές Έλληνες, Σέρβοι και Βούλγαροι, γι' αυτό μπορούμε να τους φάζουμε. Επίσης γράφει στα απομνημονεύματά του ότι η λέξη βατάν, πατρίδα, δηλαδή δεν έχει κίνητρο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πιο πολύ σημαντικό κίνητρο είναι η λέξη Ισλάμ, ότι ο Οθωμανικός στρατός πολεμάει με βάση το Ισλάμ και όχι με βάση την έννοια της πατρίδας. Και επίσης γράφει ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα διεθνές δίκαιο παρά μόνο το δίκαιο της πυγμής και της ισχύως. Και αυτή την έκφραση θα τη δούμε πάρα πολλές φορές και στον τύπο εκείνης της εποχής και βεβαίως μετά με το κίνημα των Νεότουρκων. Προσέξτε, έρχονται οι Νεότουρκοι στην εξουσία το 1908 ως Επιτροπή Ένωσης και Πρόοδου. Έχει σημασία τώρα αυτό. Για άλλη μια φορά η προμετωπίδα δεν αναφέρει κάτι κακό. Αναφέρει ότι θα ενώσουμε τους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας για να προοδεύσουν. Ένα λοιπόν κίνημα που έχει ως προμετωπίδα τη λέξη Ένωση και Πρόοδος κάνει τα ακριβώς ανάποδα. Σχεδιάζει τη διάλυση όλων των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Και αυτό το αρχίζει με τους Αρμένιους το 1896 και συνεχίζει πάλι με Βούλγαρους, Έλληνες και Σέρβους. Έτσι, μάλιστα σας δίνω μια δήλωση 13 Ιουλίου του 2014 μέσα στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο του Ferhat Bey, ο οποίος, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, και αυτά είναι πρακτικά Οθωμανικού Κοινοβουλίου. Για να μπορούν τα κράτη να σέβονται τους νόμους περί δικαίου και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακούστε το τώρα αυτό, πρέπει να διαθέτουν μέσα επιβολής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε απλά ένα νόμο περί διεθνούς δικαίου ή περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τον σεβόμαστε. Πρέπει να έχουμε μέσα επιβολής. Και αυτά τα μέσα επιβολής είναι η στρατιωτική ισχύ. Κάθε κράτος χρησιμοποιεί την αμυντική και επιθετική του δύναμη για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Είμαστε κι εμείς κράτος και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την αλήθεια. Δείτε λοιπόν τώρα εδώ. Εδώ έχεις με έναν πολιτικό σχηματισμό Ένωση και Πρόοδος, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει τα ηνία της αυτοκρατορίας στη διακυβέρνηση. και σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται. Ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και βεβαίως έχουν περάσει και οι Βαλκανικοί πόλεμοι, που ήταν ένα δεύτερο σοκ για την αυτοκρατορία, που πλέον χάσαμε από, όχι πλέον από μεγάλες δυνάμεις, αλλά χάσαμε από τους Βούλγαρους, τους Σέρβους και τους Έλληνες, από εκεί που δεν το περιμέναμε, από αυτούς που είναι υποδεέστεροι ημών. Αλλά ό,τι απομένει από χριστιανική πληθυσμή στην αυτοκρατορία αρχίζει να ξεκληρίζεται. Και βεβαίως με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το φαινόμενο εντείνεται. Δηλαδή πλέον με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήδη το Δεκέμβριο του 14, του 16 με συγχωρείτε, στις 28 Δεκεμβρίου του 16, ο Ενβέρ και ο Ταλάτ Πασάς εκδίδουν την περίφημη διαταγή, η οποία ορίζει άμεση εξόντωση όλων των ανδρών των πόλεων από 14 έως 60 ετών, των χριστιανών ανδρών, έτσι, και γενική εξορία όλων των ανδρών και των γυναικών των χωριών στα ενδότερα της Ανατολίας με πρόγραμμα σφαγής και εξοντώσεως. Αυτή είναι η διαταγή της 28 Δεκεμβρίου του 16, και η οποία αφορά τον ποντιακό ελληνισμό, του οποίου την επέτειο της γενοκτονίας την είχαμε πρόσφατα.
Και σήμερα, είχαμε, με μάλιστα παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια σχετική εκδήλωση στην Μητρόπολη και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων. Λοιπόν, συνεχίζετε.
Και βεβαίως για να σας ολοκληρώσω το ιστορικό έτσι περίγραμμα, έχουμε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη δεύτερη σφαγή του ποντιακού και του μικρασιατικού εν γέννη ελληνισμού, όπου παραδείγματος χάρη το 21, στις 23 Δευτέρου του 21, η γαλλική εφημερίδα Liberté έγραφε, προσέξτε, ότι η κεμαλική κυβέρνηση, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που έδωσε ότι δεν θα κακομεταχειριστεί τους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα των νεότουρκων σχετικά με την εξόντωση των χριστιανικών και μη τουρκικών πληθυσμών. Και βεβαίως έχουμε σαφείς μαρτυρίες, όχι ελληνικές. Παραδείγματος χάρη, ο Αγγελιοφόρος της Βοστόνης το 22 έγραφε ότι στην πεδιάδα της Μαλάτιας έχουμε, η πεδιάδα είναι στρωμένη με πτώματα Ελλήνων. Αυτό το γράφει ο Αγγελιοφόρος το 1922, έτσι, αμερικανική εφημερίδα. Τα σοβιετικά αρχεία εκείνης της εποχής επίσης μας δίνουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την γενοκτονία των ποντίων και τη φυγή μεγάλου τμήματος προς τη Σοβιετική Ένωση. Και βεβαίως μια μελέτη του Χάρβαρντ το 2019 λέει ότι μεταξύ 1894 και 1924 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εξοντώνονται τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια, εκεί το υπολογίζει 1,5 με 2,5 εκατομμύρια χριστιανοί, βάζει, με συγχωρείτε, πρώτους Αρμένιους περίπου 1,5 εκατομμύριο και δεύτερους Έλληνες με 1 εκατομμύριο. Μάξιμου μέγιστες εκτιμήσεις, αλλά πολύ φοβάμαι ήταν πολύ μεγαλύτερο το μέγεθος της σφαγής. Και προσέξτε, εδώ μιλάμε για Αρμένιους και Έλληνες. Δεν μιλάμε για σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τους χριστιανούς Ασσύριους, πρέπει να προσθέσουμε τους Βούλγαρους και πρέπει να προσθέσουμε και τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους. Άρα αν προσθέσουμε όλα τα νούμερα, πολύ φοβάμαι ότι το συνολικό νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Τελειώνει αυτή η περίοδος, τελειώνει και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 19-22, έρχεται και η Κεμαλική Τουρκία, για να μην σας κουράζω. Προσέξτε, το νέο μοτίβο στην Κεμαλική Τουρκία είναι ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο. Έτσι, ο Κεμάλ Ατατούρκ όταν αναλαμβάνει πάλι σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, η Τουρκία τονίζει ότι θέλει την ειρήνη.
Μηδενικά προβλήματα Νταβούτογλου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πόσο η Κεμαλική Τουρκία ήθελε την ειρήνη. Διότι αφού αυτό είναι το πιστεύω σου, ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο, τότε πάρα πολύ βλέπετε ένα ερώτημα. Πώς επί Κεμαλικής πλέον Τουρκίας γίνονται επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάλι μετακινήσεις χριστιανικών πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα εξόντωση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης, του μη μουσουλμανικού. Γίνονται το 55 η εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού στην Ήμβρο, στην Κωνσταντινούπολη, μετά το 64 στην Ήμβρο και την Τένεδο, μετά το 74 έχουμε την εισβολή και κατοχή της Κύπρου,
Έτσι.
Σε μια χώρα που είναι και μαλική και όπου, προσέξτε, πάλι τονίζει τι. Τονίζει το ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο.
Mm-hmm.
Και βεβαίως ερχόμαστε στο σήμερα, για να μην σας κουράζω, όπου έχουμε ένα κόμμα κυβερνών το οποίο ονομάζεται Κόμμα Ευημερίας και Ανάπτυξης. Πάλι για άλλη μια φορά βλέπετε ότι η προμετωπίδα είναι διαχρονικά τι. Περί ειρηνικής συνεργασίας, αρμονίας, έτσι, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά μόνο το τι έγινε την τελευταία εβδομάδα, έτσι ότι mm-hmm. πολύ απλά ένα πανεπιστήμιο με φιλελεύθερες ιδέες καταργήθηκε. Έτσι,
mm-hmm.
μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση διώκεται στην Τουρκία. Αυτά, για να μην πούμε κι άλλα, έτσι, για την εισαγωγή μας, αυτά μας βάζει ακριβώς, μας δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσον διαχρονικά λοιπόν ένα κράτος το οποίο διαχρονικά τονίζει δημοσίως τη δέσμευσή του στην ειρήνη, στην αρμονική συνεργασία, στην οικονομική πρόοδο, πώς γίνεται αυτό το κράτος να κάνει τα ακριβώς ανάποδα.
Μάλιστα. Προσεγγίσαμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτυπώνονται στην μετεξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Σαλαβράκο, να δούμε και ακριβώς το αναδείξατε μέσα από την συνοπτική έτσι, προσέγγιση της εξέλιξης. Πώς ακριβώς αυτά αποτυπώνονται στην σύγχρονη, στην νεοοθωμανική Τουρκία, σε αυτήν η οποία επιδιώκει να κερδίσει ένα καινούριο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως και το πώς αποτυπώνονται, γιατί σας ακούγανε και οι ακροατές μας να μιλάτε για τις γενοκτονίες. Και τώρα που μιλάμε ακριβώς, ολοκληρώνεται, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, η γενοκτονία του Γεζίντη στη Βόρεια Συρία. Υπάρχει αυτή η σφοδρή αντιπαράθεση και η προσπάθεια γενοκτονίας για τους Κούρδους, οι οποίοι αν δεν ήταν σκληροί και δεν είχαν αφυπνιστεί πριν από κάποιες δεκαετίες, ίσως να μην υπήρχαν και αυτοί. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βλέπουμε σε πολύ λίγο χρόνο η δήθεν επιδίωξη των μηδενικών προβλημάτων, η δήθεν προσέγγιση διαφορετική της Τουρκίας για την ευρύτερη περιοχή να πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων και να βλέπουμε πάλι κινήσεις οι οποίες δεν έπαψα ποτέ να υπάρχουν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, οργανωμένη προσπάθεια αφομοίωσης υπάρχει πάντα. Και όσοι δεν αφομοιώνονται, ισοπεδώνονται, γενοκτονούνται. Σήμερα, λοιπόν, για την οπτική της σύγχρονης Τουρκίας, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κράτησε από όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία συνοπτικά αναφερθήκατε?
Ωραία, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ακούστε, η σύγχρονη Τουρκία τι μας λέει? Ότι είναι γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Mm-hmm. Ότι γεφυρώνει τον Δύση με τον μουσουλμανικό κόσμο. Για να δούμε λοιπόν πόσο γεφυρώνει τη Δύση με τον μουσουλμανικό κόσμο. Μας έρχεται η σύγχρονη Τουρκία και μας λέει ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. Για να δούμε λοιπόν. Είναι ή δεν είναι γνωστή η εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν προς την πλευρά του Αζερβαϊτζάν? Άρα παίζει ή δεν παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο?
Mm-hmm.
Στο Αζερβαϊτζάν όμιλο, στον Κάφκασο. Δεύτερο ερώτημα. Στην περίπτωση του Κασμίρ, στο ζήτημα Ινδίας-Πακιστάν, έχει εμπλακεί η Τουρκία ή δεν έχει εμπλακεί? Άρα παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο.
Mm-hmm.
Στη Σομαλία, παίζει ή δεν παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο? Στη Λιβύη, όπου πολύ απλά εκμεταλλεύεται έναν εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος εμφύλιος πόλεμος έχει οδηγήσει τη χώρα στη διάλυση, και στη διχοτόμηση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Λιβύης. Η χώρα έχει μια προσωρινή κυβέρνηση, δεν έχει μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Και πάει με μια προσωρινή κυβέρνηση και υπογράφει ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Μάλιστα.
Αν αυτά δεν είναι... Α, προσέξτε άλλη μια παράμετρος. Αφήνω απ' έξω, όπως βλέπετε, τα ελληνοτουρκικά και την Κύπρο. Άλλη μια παράμετρος. Το γεγονός ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να ξαναγίνει, λέει, τουρκική. Διότι μέχρι το 1918 ήταν τουρκική μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα πρέπει να ξαναγίνει τουρκική. Δεν είναι άλλο μία παράμετρος αποσταθεροποίησης. Δηλαδή όταν έρχεται από τη μία πλευρά η Τουρκία και λέει ότι εγώ βοηθάω την αρχιτεκτονική, την νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και το λέει αυτό στους Ευρωπαίους, ειδικά στους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν, ελπίζω να έχουν γνώση της ιστορίας τους. Διότι αν κάποιοι...
Καλώς ελπίζετε, αλλά δεν ξέρω τι... Ναι, ναι.
Αν κάποιοι αντιμετώπισαν τον τουρκικό στόλο και τον τουρκικό στρατό στη Βιέννη, έτσι, και τον τουρκικό στόλο και στο Ναβαρίνο, αλλά και παλιότερα στην αυμαχία της Ναυπάκτου, αυτοί ήταν δυτικοευρωπαίοι.
Ακριβώς. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή όμως, με προεξάρχουσες κάποιες ισχυρές χώρες της Ευρώπης, εκλιπαρούν την Άγκυρα να συμμετάσχει στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Χαϊδεύουν ή ξεχνούν όλες αυτές τις επί του πεδίου εκφραστήσεις φιλοδοξίες, αρπακτικές κινήσεις με δυνάμεις εισβολής που έχει εκδηλώσει η συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και εν πάση περιπτώσει έχουν μια διαφορετική οπτική από αυτήν που οδήγησε στην Ναύπακτο ή στη Βιέννη.
Ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουν κάποιοι να σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτονται, θα επαναληφθεί ως νέα τραγωδία. Και γι' αυτό, ξέρετε, έκανα όλη αυτή την ιστορική ανάλυση. Ήθελα να αποδείξω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να αναμοχλεύσω, ξέρετε, πάθη και μίση του παρελθόντος, ή θέλω οπωσδήποτε να πω ότι το μέλλον θα έχει το ίδιο, την ίδια κατάληξη με το παρελθόν. Εύχομαι να μην έχει για τους λόγους της περιοχής. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι η επίσημη Τουρκία, δεν σημαίνει αναγκαστικό όλος ο τουρκικός λαός, αλλά η επίσημη Τουρκία, έτσι, και οι μηχανισμοί της έχουν έναν αποσταθεροποιητικό ευρύτατο ρόλο που αρχίζει από την Κεντρική Ασία, πάει στο κέρας της Αφρικής και φτάνει μέχρι τη Βιέννη, εκεί που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και διείσδυση στα Βαλκάνια, τουρκική, πολιτισμική, οικονομική, θρησκευτική, την οποία οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι της περιοχής αρνούνται από ένα σημείο και πέρα.
Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ήδη μου έχουν επισημάνει αρκετοί ακροατές μας, και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παλού. Ζητούν να απαντήσετε στο εξής απλό ερώτημα. Βλέπετε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το τουρκικό πρόβλημα, προσέξτε, όχι το ανατολικό ζήτημα, το τουρκικό πρόβλημα υφίσταται και ως ονούπο θα υποχρεώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως και δευτερευόντως ίσως την Δύση να την αντιμετωπίσει τη σημερινή Τουρκία όπως κάποτε αντιμετωπίστηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Πολύ φοβάμαι ότι ο χρόνος είναι τέτοιος ώστε ορισμένοι έχουν μπει ήδη σε μία διαδικασία να θέλουν την άμεση αναθεώρηση συνθήκων στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ μπορείτε
να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος τώρα, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χώρα η οποία ενώ συνεχώς διατυμπανίζει την προσήλωσή της στην ειρήνη και στην ευημερία, πράττει το ακριβώς αντίθετο με συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι. Ένα βασικό επίσης χαρακτηριστικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ξέχασα να σας πω και το οποίο το βρίσκουμε ακόμα και σήμερα είναι ποιο? Η δημιουργία ισχυρής πολεμικής βιομηχανίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μια χώρα με ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Είναι λίγοι αυτοί που το ξέρουν. Απλά αυτή η πολεμική βιομηχανία κατά περίοδους περνούσε κρίσεις. Ήταν μια περίοδος αναλαμπής κρίσης, αναλαμπής κρίσης. Από τον Αβούλ Χαμίτ και μετά, δηλαδή τον Ομοσταγή Σουλτάνο που έσφαξε τους Βούλγαρους το 1876-77, έχουμε μια μεγάλη άνοδο της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Και έχουμε μια επίσης μεγάλη άνοδο της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας την τελευταία 20ετία. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια χώρα επενδύει στην πολεμική της βιομηχανία και κομπάζει ακριβώς για τις εξαγωγές πολεμικού υλικού που κάνει, αν αυτό δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο, τότε τι είναι?
Έχει τεράστια σημασία αυτό που λέτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγκρούεται και με μια πρόσφατη πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας πω, αγαπητή μου καθηγητή, δόκτωρα Σαλαβράκο, κάτι να ξαναφέρω στην συζήτηση, κάτι που το είδαμε τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοί που κομπάζουν για τους πυράβλους, για τον αποβατικό στόλο, για πολλά και διάφορα από αυτά που έχουν και αγνοούν ή τέλος πάντων δεν συζητούν για αυτά που δεν έχουν, είδαμε να εκλιπαρούν το ΝΑΤΟ να συνδράμει την αεράμινα της χώρας τους εναντί των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι άλλη είναι η εικόνα που προσπαθεί η Διεύθυνση Ενημέρωσης της τουρκικής Προεδρίας να διαμορφώσει μέσα από ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και άλλα αυτά που πραγματικά συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία αναγκάζεται να κανιβαλίζει αεροπλάνα της για να βγάλει ανταλλακτικά και να έχει σε λειτουργία κάποια από τα F-16, δια των οποίων τώρα που χαλάρωσε, να το πω εντός εισαγωγικών, το μονομερός το ζήτημα της διακήρυξης των Αθηνών, λοιπόν, να προβαίνει σε παραβιάσεις και παραβάσεις σε βάρος της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά δείχνουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε και με τις εξελίξεις στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή, δείχνουν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα την ώρα που το μήνυμα από την Άγκυρα και προς το Ισραήλ και προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο ήταν και κλιμακώνεται επικίνδυνα απειλητικό.
Ωραία, μου δώσετε, μόνο σας δώσετε την απάντηση στο ερώτημά σας. Δηλαδή προσέξτε, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, ενώ υπάρχουν ενδογενείς αδυναμίες, μικρές ή μεγάλες είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά υπάρχουν ακόμα ενδογενείς αδυναμίες σε αυτό το οποίο ονομάζεται τουρκικός κρατικός μηχανισμός. Mm-hmm. Παρά το ότι υπάρχουν λοιπόν ενδογενείς αδυναμίες που μόνο σας τις επισημάνατε και μάλιστα πολλές από αυτές τις αδυναμίες αφορούν το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας, αυτή η χώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, τι να κάνει, να απειλεί Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα ταυτόχρονα. Και δεν είναι ότι απειλεί Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ ταυτόχρονα. Τεινάζει μέσω αυτής της απειλής, ή τέλος πάντων προσπαθεί να τεινάξει μέσω αυτής της απειλής, και τον Ινδικό διάδρομο IMEC, ο οποίος θέλει αυτές τις τρεις χώρες για να έχει πρόσβαση η Ινδία, και όχι μόνο η Ινδία. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομία της Ινδίας που θέλει να έχει πρόσβαση στην Ευρώπη. Είναι και άλλες οικονομίες.
Είναι πρωτίστως της Κίνας, που έχει και μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα παραπάνω, με μερικές αρκετές χιλιάδες ώρες παραπάνω παρουσίας για των προϊόντων της στην Ευρώπη.
Ναι, βλέπετε όμως για τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού η Τουρκία δεν αντιδρά. Mm-hmm. Για τον Ινδικό δρόμο αντιδρά. Και αυτό ας το λάβουν υπόψη τους στην Ουάσιγκτον. Η οποία Ουάσιγκτον λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ότι η κύρια αντίπαλός μου στο νέο αιώνα είναι η Κίνα. Ας δουν λοιπόν ότι από τη στιγμή που αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον την Κίνα ως τον μέγιστο αντίπαλό τους. Mm-hmm. Ας δουν λοιπόν ότι η Τουρκία δεν φέρει αντιρρήσεις στον κινέζικο εμπορικό διάβλο, αλλά φέρει στον Ινδικό και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την Τουρκία.
Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία για να επανέλθουμε. Αντλώντας διδάγματα ή αν θέλετε αξιοποιώντας ιστορικούς παράγοντες σαν αυτούς που με σημαντική έτσι λεπτομέρεια μας παρουσιάσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε αν όλη αυτή η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί η Τουρκία ένα ρόλο βγάζοντας τα πόδια πολύ έξω από το πάπλωμα, θα το πω έτσι λαϊκά, μπορεί να κινητοποιήσει παράγοντες οι οποίοι θα ανασχέσουν αρχικά, έχουν ανασχέσει ήδη σε πολλές περιπτώσεις, τις φιλοδοξίες της Τουρκίας όπως ακριβώς καταγράφονται στο πεδίο της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής. Ξεκάθαρα να σας το πω, η αντιπαράθεση με το Ισραήλ σε αυτούς τους τόνους και το γεγονός ότι και για το Μεσανατολικό και για το Ιράν και για το Ουκρανικό η Τουρκία παίζει τον συγκεκριμένο ρόλο των ίσων αποστάσεων ή τον αδιάφορο, αν είναι στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να ξεσηκώσουν τα αντανακλαστικά και του Ισραήλ και σημαντικά ισχυρών αραβικών χωρών και σε τελική ανάλυση και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε να υπάρξει ανάγκη να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το τσουνάμι που περιέγραψα από την Άγκυρα με τη βοήθεια κάποιων Ευρωπαίων για όσο μπορούν οι συγκεκριμένοι να συνεχίζουν ένα δρόμο, σε ένα δρόμο ο οποίος τους φέρνει κοντά σε μια καινούργια Βιέννη, αυτή τη φορά με ανοιχτές τις πύλες της για την Τουρκία.
Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε στο Μεσανατολικό, το οποίο έχει κρίσιμη σημασία αυτή την περίοδο, mm-hmm. η Τουρκία μέθησε πραγματικά από την νίκη της στη Συρία. Αυτή τη στιγμή στη Συρία έπεσε το καθεστώς Άσαντ και έχουμε ένα νέο στάτους που έχει μια κυβέρνηση στη Συρία η οποία είναι σχεδόν 100% ελεγχόμενη από την Άγκυρα και βλέπετε ότι παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ για το οποίο έχει διαμηνήσει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν αποδέχεται στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο Συριακό έδαφος, mm-hmm. βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει παρουσία στο Συριακό έδαφος. Άρα η εξέλιξη της Συρίας πραγματικά ήταν μια σημαντική εξέλιξη υπέρ των τουρκικών συμφερόντων. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έχει κάποιους πόντους επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό μέτωπο, αυτό δεν της δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα και με τους Κούρδους και βεβαίως με άλλες δυνάμεις οι οποίες εξακολουθούν να μην θέλουν έναν ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και τοπικές αλλά και δυνάμεις δυτικές. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παίγνιο ισχύος εν εξελίξει. Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε διεθνή κρίση και από κάθε διεθνή κρίση κάτι να πάρει. Mm-hmm. Μικρό, μεγάλο.
Σωστά.
Μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία τι θα πάρει. Από την Ουκρανία μπορεί να πάρει τεχνολογική συνεργασία. Από τη Συριακή κρίση, είδατε, επί Άσαντ, όταν υπήρχε ο Συριακός εμφύλιος και 4 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκαστικά έφυγαν από την Συρία και πήγαν πρόσφυγες στην Τουρκία, αμέσως πήγε στην Ευρώπη και είπε: δώστε μου χρήματα, γιατί έχω 4 εκατομμύρια Σύριους εδώ πέρα. Από κάθε κρίση προσπαθεί κάτι να βγάλει. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι κατέρευσαν τα σύνορα, κατέρευσε η Λοζάνη, η Τουρκία μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει το Αιγαίο ή να ξαναφτάσει στη Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ένα είναι βέβαιο. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θα προσπαθεί να δημιουργεί από κάθε κρίση ευκαιρία για τα συμφέροντά της. Το αν θα αυτή η πολιτική θα στεφθεί με επιτυχία, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια ακόμα για να στεφθεί και ενδογενή εντός της Τουρκίας, mm-hmm. αλλά και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι δεν θέλουν να δουν μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί ας μην γελιόμαστε, μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντιλαμβάνεστε ότι πάλι δεν πρόκειται να παίξει κάποιο θετικό ρόλο για τα δυτικά συμφέροντα της όποιας δύσης.
Μάλιστα. Θέλω να καταλήξουμε σε αυτήν την συζήτηση που ξεκίνησε από την ιστορία και την εξέλιξη της Οθωμανικής Τουρκίας μέχρι την σημερινή νεοοθωμανική προσπάθεια με το βλέμμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάλι. Λοιπόν, θέλω, λαμβάνοντας υπόψη και όλες εκείνες τις παραμέτρους που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, ειδικά από πλευράς Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου, να καταλήξει τούτη η συζήτησή μας στον τρόπο με τον οποίο η ιστορία και η εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή εντέλεται, αν εντέλεται, συγκεκριμένη συμπεριφορά, συγκεκριμένη στρατηγική από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η Ελλάδα και η Κύπρος προσπαθούν να κάνουν τι? Προσπαθούν να επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι για δικό τους συμφέρον. Για συμφέρον της Δύσης και των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Δηλαδή, ας μην γελιόμαστε, αν αποδεχθούμε την τουρκική λογική και αν γίνει πραγματικότητα η τουρκική λογική, όπου, προσέξτε, με βάση τον νέο νόμο που θέλουν να φέρουν τώρα προς ψήφιση, mm-hmm. ο πρόεδρος, λέει, της Τουρκίας, με διάταγμα, θα καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες. Αν αυτό γίνει αποδεκτό για την Ανατολική Μεσόγειο, τότε ο πρόεδρος της Ρωσίας με διάταγμα θα καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες του Αρκτικού, που τόσο κόπτεται η Δύση ότι δεν έχει δικαίωμα η Ρωσία στον Αρκτικό κύκλο. Ο Κινέζος πρόεδρος πάλι με διάταγμα θα καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες της Κίνας σε όλο τον Ειρηνικό και σε όλη τη Συνική θάλασσα. Άρα εδώ δεν είναι το ζήτημα ελληνικό και δεν είναι εδώ το ζήτημα ελληνικών συμφερόντων και κυπριακών συμφερόντων. Η επιβολή του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι τα δυτικά συμφέροντα προστατεύονται σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες του κόσμου από μια τέτοια εξέλιξη.
Είστε σαφείς και
θέλετε
που...
να σας δώσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ένα πάρα πολύ γρήγορο τελευταίο παράδειγμα.
Πολύ ωραία.
Αλήθεια, αν δεχθούμε την τουρκική λογική για τα νησιά του Αιγαίου, στην περίπτωση των Φόκλαντς που η Αργεντινή τα ονομάζει Μαλβίνες, τι θα κάνει η Αργεντινή?
Τώρα μου ανοίγετε το στόμα να σας πω ότι σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχουμε την στρατηγική συνεργασία απέναντι στην συγκεκριμένη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, και την Τουρκία. από δύο θύτες της περιοχής. Είναι γνωστό ποιος κατέλειπε το μεγαλύτερο μέρος των ιστορικών εκκρεμωτήτων με τις οποίες παλεύει η ανθρωπότητα από το χώρο του Ιράν μέχρι και την Παλαιστίνη, μέχρι και τους αδερφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, μέχρι και την Κύπρο, μέχρι και το Λίβανο, την Συρία, και ακούει το όνομα Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, ακούει σε πολλά από αυτά τα σημεία η αναταραχή στο όνομα Τουρκία. Και αυτοί οι δύο πόλοι συνάπτουν στρατηγική συνεργασία τούτη την ώρα. Ποιο είναι το μήνυμα για Ελλάδα, Κύπρο, Δύση γενικότερα, η οποία, να επαναλάβω, Δύση πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί οι φωστήρες των Βρυξελών, εκπρόσωποι των μεγάλων της Ευρώπης, στρώνουν κόκκινο χαλί στην Άγκυρα για λόγους δίθεν άμυνας.
Να σας απαντήσω με ένα πάλι ιστορικό παράδειγμα.
Βεβαίως.
1936, όταν κατέλαβε ο Μουσολίνη την Αιθιοπία, πήγε ο Χαϊλέ Σελασσίε στην τότε κοινωνία των Εθνών, γιατί δεν υπήρχε ο ΙΕ, και τους είπε προφητικά ότι σε 4 χρόνια από τώρα είναι η σειρά σας. Από κάτω οι αγγλικοί και οι γαλλικοί αντιπρόσωποι γέλασαν. Όταν είπε αυτή τη φράση, γέλασαν. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν τα ντοκουμέντα, τα κινηματογραφικά. Αλλά το 1940 η Γαλλία έπεσε. Και ο Χαϊλέ Σελασσιέ αποδείχθηκε προφήτης κακών. Αν δεν καταλάβει η Δύση ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο το παίγνιο ισχύος το οποίο εξελίσσεται δεν είναι ένα παίγνιο ισχύος ελληνοτουρκικό. Είναι ένα παίγνιο μεταξύ δυτικών ιδεών, αξιών και συμφερόντων και αντιδυτικών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι φορέας όλων των δυτικών αξιών και γεωπολιτικών συμφερόντων της Δύσης.
Μάλιστα. Θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, γιατί πραγματικά λείπει από το δημόσιο διάλογο στην πατρίδα μας η προσπάθεια ερμηνείας ή, αν θέλετε, η ιστορική παράμετρος κάποιων εξελίξεων στην περιοχή, ούτως ώστε να καταλάβουμε το σήμερα και να αποκωδικοποιήσουμε κάποιες πρωτοβουλίες, ειδικά από αυτούς που παρουσιάζονται ως φιλόδοξοι αναθεωρητές της περιοχής. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις και στο ερευνητικό σας έργο, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.